Det var bare lige, så man ikke kunne høre, når jeg sang med. Det er en god idé om i mute. Nå, lad os bede endnu en gang. Kære Jesus, tak fordi vi må komme til dig. Og tak, at du også kommer til os. Bed om, at du vil være midt i blandt os nu. Tal til os. Brug mine ord til at skabe liv. Bed om, at du vil være midt i blandt os her i aften. Amen. Jeg er faktisk glad for at få et glas vand her. Jeg bliver så tør i halsen nogle gange, når jeg står heroppe. Men det var sjovt, for noget tid siden, der var jeg ude at tale om temaet vand i Bibelen. Og så undrede det mig lidt, når jeg tog et glas vand og drak, så var det ligesom en reaktion fra forsamlingen. Det havde jeg ikke lige tænkt over, at det passer jo meget godt med det tema, jeg snakkede om. Men det er det altså ikke i aften her. Vi skal sende lidt rundt omkring. Kig i Bibelen selvfølgelig først og fremmest, og I skal også få lidt historie undervejs. Her for nogle år siden, der var det 100 år for Sønderjyllands genforening. Og i den periode, der fik man sådan et indblik i forskellige familiers historier. De familier, der boede nede i grænseregionen dernede, Sønderjylland. Og nogle af familierne, de havde altså på godt og ondt været præget af deres danske eller tyske baggrund. Der var mange personlige beretninger om det at bo dernede i Sønderjylland, og specielt i årene omkring 1920, hvor genforeningen var. Der var mange, de havde faktisk oplevet at være splittet mellem sådan en dansk kultur og en tysk kultur. Og dem, der kan huske så langt tilbage, det prægede dem stadigvæk. Og der var nogen, de havde båret rundt på skyld og skam, som egentlig ikke havde noget med dem personligt at gøre. De var måske ikke engang født dengang. Men familiens historie blev fortalt videre til næste generation. Og så de der dårlige oplevelser der, det blev altså en del af de unges historie også, og selvforståelse. Der var blandt andet en dame, man hørte om, Kirsten Ellie. Hun var delt mellem sin fars tyske kultur og hendes mors danske kultur. Faren skulle man tale tysk til, og moren skulle man tale dansk til. Moren insisterede på, at den her pige skulle gå i dansk skole, og det var meget imod farens ønske. Han ville gerne have, at børnene forblev tyske. De var virkelig splittede forældrene i det her spørgsmål. Og det var så galt, at faren han deltog faktisk aldrig i arrangementer på skolen. Den her kvinde hun fortæller, at hendes farfar havde deltaget i 1. verdenskrig på tysk side, og at hendes egen far var blevet interneret i Frøslevlejren lige efter krigen, efter 2. verdenskrig. Bare fordi han var tysksindet, simpelthen bare på grund af det. Så den her kvindes slægt og historie, det var præget af at være forkert på en eller anden måde. Være uretmæssigt behandlet. Og måske også lidt af skyld og skam. Hun var splittet mellem de her to kulturer, kvinden, som vi hørte om. Og det var ikke altid foreneligt, det skabte konflikter derhjemme. Og hermed har jeg slået tonen lidt anden. For hvad jeg gerne vil sige lidt om i dag. Nemlig om en kulturkamp, som udspiller sig i verden, og i os personligt. Det er jo ikke sikkert, at vi alle sammen er sådan kulturelt splittet mellem to kulturer, to folkeslag for eksempel. Men alligevel så tror jeg, at et hvert menneske er på en måde splittet mellem en guddommelig natur og en faldet natur, en syndig natur. Og det vil jeg prøve at uddybe her i det næste. Og så skal vi kigge lidt ned i, hvad Bibelen fortæller os. Vores personlige liv og tilværelse i det hele taget, det er egentlig på mange måder præget af modsætninger. Ting, der strider lidt mod hinanden. Ting, der sådan ikke helt giver mening på overfladen, som peger lidt i forskellige retninger. Nogle eksempler, jeg er kommet i tanke om, jamen det kan måske være det at være en del af et fællesskab, og så alligevel føle sig lidt fremmed eller ensom. Eller det at elske nogen, og så alligevel komme til at såre den, man elsker. Kontrast mellem drømme og virkelighed, eller gode intentioner, og så manglende mod, lyst, ja, tid til at gennemføre. Fred og glæde på den ene side, ja, skyld og skam på den anden side. Vi oplever måske nogle gange, at tingene ikke helt går op. Der er noget, der ikke sådan helt stemmer. Og måske kan det være svært at sætte en finger på, hvad det er. Ja, det er som om, vi kan jage nogle drømme, men hvis de går i opfyldelse, så er det som om, der mangler noget stadigvæk. Det er som om, at lykken den svæver derude et eller andet sted. Vi har jo hørt, at ude for enden af regnbuen, der findes en krukke guld. Det er sådan lidt på den måde. Vi når aldrig rigtig helt derud til at finde lykken. Og når vi sætter os ned og tænker lidt over det, jamen, så kan det være, at det kræver et svar af os. Hvorfor er det egentlig sådan? Her i 2020, der kom der en stor australsk undersøgelse. Der var der nogle forskere, der havde undersøgt 18 forskellige livsbegivenheder. Blandt andet det at blive gift, få børn, eller miste sin ægtefælle, eller gå på pension. Og så spurgte man de her mennesker, hvordan de oplevede de begivenheder her. Hvordan påvirkede det deres velbefindende? Så målte man så lige efter, det var sket, de her ting. Og så målte man også 4 år efter, det var sket. Og det, der var specielt ved undersøgelsen her, jamen det var, at den der lykkefølelse, som måske fulgte med efter et bryllup, eller det at vinde en stor sum penge, jamen den dalede altså stille og roligt i perioden efter. Og det kan måske undre lidt, hvorfor lykken egentlig ikke blev på et højt niveau. Fordi, jamen var det ikke, dengang vi ikke var gift, der tænkte vi måske på, når vi bliver gift, jamen så bliver vi lykkelige. Eller, hvis jeg nu bare vandt en stor sum penge, så vil jeg helt sikkert blive lykkelig. Sådan er vi mange, der har tænkt. Men lykken ser altså ikke ud til at vare ved. Man kan stræbe efter lykken hele sit liv. Måske finder man aldrig den endelige tilfredsstillelse eller mening. Jamen, der er mange ting i livet at glæde sig over, heldigvis. Der er mange ting at være taknemmelig for. Og vi kan også godt være lykkelige i små momenter. Men måske bliver vi aldrig 100% lykkelige. Hvorfor er der den her dobbelthed? Jamen, hvorfor er mennesker skabt så smukke og unikke, men egentlig kan det jo stadigvæk være grusomme mod hinanden? Eller skaberværket? Det er jo så imponerende på mange planer. Men alligevel kan naturen være frygtelig grusom. I Bibelen der kan vi læse, at alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud. Det står jo i Romerbrevet. Jamen, det er altså et grundvilkår for os. Simpelthen for hele skaberværket, at vi har mistet herligheden fra Gud på grund af vores synd. Vi har mistet noget dyrebart, noget smukt, noget godt. Ja, vi har simpelthen mistet det intime fællesskab med Gud. Så et fællesskab, vi egentlig var skabt til at indgå i. Og måske det er det, man på en måde søger lidt tilbage til, når man drømmer om den evige lykke, den store lykke. Men når vi søger det i andet end Gud, jamen så opnår vi det aldrig helt. Det erstatter aldrig det, vi har mistet. Ja, hvis du har oplevet, at tingene ikke helt går op, så kan jeg sige med sikkerhed, at du står ikke alene. Vi er nemlig mange, der har haft det sådan. Blandt andet en af de store kanoner i Bibelen, Paulus, han skriver sådan her om netop det. For det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Jesus siger selv, kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Så jeg, der er blevet træt af at bære rundt på tunge byrder, på skyldfølelse måske. Til dig, der siger Jesus, kom til mig. jeg vil give dig hvile. Eller dig, der måske har stræbt efter lykken hele dit liv, men måske aldrig helt har kunne indfange den. Til dig siger Jesus også, jeg vil give dig hvile. Ja, vi er mange, der må erkende, at igennem livet, der har vi forsømt ting, som vi burde have gjort måske. Noget, som kunne have hjulpet mine medmennesker. Eller måske kom vi til at såre nogen, i stedet for at opbygge dem. Paulus skriver også i et andet sted i Romerne, for alle har syndet og mistet herligheden for Gud, og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Vi er alle syndet. Vi er altså alle sammen ramt forbi målet, så at sige. Det, der var vores oprindelige mål, at elske Gud og at elske hinanden. Det kan egentlig være en lidt hård erkendelse at indse det, og give Bibelen ret i, at jeg er synder. Men så skal vi læse videre, for der står jo netop, at vi er blevet gjort retfærdige, ufortjent. Ja, vi er gode nok over for Gud. Ja, vi er meget mere end det. Vi er så rene, som om vi aldrig havde gjort noget forkert. At vi aldrig havde såret nogen, aldrig bagtalt nogen eller brugt hårde ord. Over for Gud, der er vi retfærdige. Vi er nyskabte. Ja, ligesom Adam og Eva, da de blev skabt. Hør, hvad Bibelen siger et andet sted. Også jer har han gjort levende. Jer, der før var døde i jeres overtrædelser og synder. Og et andet sted. Men i sin rige barmhjertighed, og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus, at noget er i frelst. Ja, livet er jo på mange måder kompliceret. Dengang på Bibelens tid, og også nu. Også selvom man er kristen, og måske ikke mindst, hvis man er kristen. Men det at tro på Jesus, jamen det ændrer vores syn radikalt. Vi ser måske verden på en lidt anden måde, og ser på os selv på en anden måde. Nogle af de modsætninger, der før drev os bort fra Gud, måske er de med til at drive os tættere på Gud. Efter vi har lært Jesus at kende, så har vi et sted, hvor vi kan aflægge vores frustrationer, vores forvirringer og dårlige følelser. Og der, så kan vi vide, at Gud har det hele i sin hånd. Ja, ikke nok med det. Gud har jo selv taget bolig i os, i vores hjerter. Gud er ikke langt væk. Han er ikke en, man skal rejse langt væk for at møde. Og han er nær. For efterhånden mange år siden, der var jeg i gravkirken i Jerusalem. Og måske er der også nogle af jer, der har været det. Det er der garanteret. Jamen, så har I måske prøvet at gå i gåsegang igennem gravkirken, for at se alle de der steder, man skal rundt til. Ja, simpelthen fordi, der er så mange mennesker. Mange kulturer og mange måder at ytre deres tro på. Jeg var så heldig for efterhånden mange år siden at være i byen i en længere periode. Der kunne jeg tage ind i gravkirken der uden for sæsonen, hvor jeg bare kunne gå igennem. Men det fik mig altså til at tænke på det her med, at Jesus er heldigvis ikke begrænset til et fysisk sted. Men han vil møde os lige der, hvor vi er. Han er altså ikke mere nær i gravkirken i Jerusalem, end i en søvnig provinsby i Danmark. I Salmernes bog, der kan vi læse, at Herren er nær ved dem, hvis hjerte er knust. Han frelser dem, hvis ånd er sønderbrudt. Ja, Gud har taget bolig i os, i vores hjerte. Og så sker der nogle fantastiske ting, når han nu bor der. Jamen, han skaber liv. Han skaber liv indenfra og ud. Og så forvandler han vores gamle stenhjerte vores egoistiske hjerte til et hjerte af kød og blod. Ja, så det blev formet efter, ikke vores eget billede, men efter Jesu forbillede. Jesus siger på et tidspunkt, det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som væller med vand til evigt liv. Skal i ham blive en kilde, som væller med vand til evigt liv. Det er en strøm af levende vand, som forvandler os, ja. Det er som en ørken, der bliver til frodigt land. Og nu, da vi lige var omkring gravkirken i Jerusalem, så er der måske også nogle af jer, der har prøvet at besøge Ein Gedi nede ved det døde hav. Det er et sted, hvor der løber en kilde ned ad bjerget, og det er et meget frodigt sted lige midt i ørkenen. Og det er sådan lidt specielt. Et godt billede på, hvad det er, der sker i vores hjerter, når Jesus tager bolig der. Og måske havde vi ikke troet, at der ville blive skabt liv. Men det sker på forunderlig vis. Det er som om, at Helligånden arbejder i os, stille og roligt renser os, nyskaber os. Ja, så vores ørkner bliver til frodigt land. Måske kender du til at kæmpe dig igennem livets ørkner. Måske der er områder i dit liv, som er som en ørken, som ser øde og forladt ud. Måske det er et ødelagt ægteskab. Måske det er et dårligt forhold til dine forældre, eller søskende, eller ja, børn. Måske der er synder, der stadigvæk trækker et spor efter sig. Jamen, Guds ord, det skaber nyt liv. Også hos os, som kæmper med ørkener i vores liv. Vi kender et sted, hvor vi kan gå hen. Han er jo ikke langt væk. Han er jo så nær, som han overhovedet kan blive. Jesus har også sagt, at den, der banker på, skal der lukkes op for. Så lad os tage og banke på hos himlens og jordens skaber. Derhjemme, der har jeg en knægt på 4 år, og han, som sikkert mange andre knægte, elsker at lege som en af de der superhelte, Spider-Man eller Hulk, eller lege ninja. Og når det lige griber ham der, jamen så er han udstyret med raketfart, og så styrter han jo bare rundt om huset eller et eller andet. Eller også så er han mega stærk som en Hulk, og så kan han bare løfte alting, næsten alting. Det er ret sjovt at være at vidne til. Men måske er vi voksne ikke så sofistikerede alligevel, som vi går og tror. Måske har vi det lidt på samme måde som min 4-årige knægt. Måske vil vi også gerne være stærke. Eller måske bruger vi lidt andre ord. Vi vil gerne have styr på tingene. Eller vi vil gerne overkomme hus og hjem og børn og arbejde og det hele. Og egentlig vil vi også gerne have, at folk ser lidt op til os. Beundrer os lidt måske. Du kan måske selv få noget til, hvis det er relevant for dig. Men når nu Jesus tager bolig i os, jamen så kan man godt være fristet til at tænke, at nu er jeg blevet en kristen superhelt. Lidt ligesom min 4-årige knægt. Nu skal der bare styr på kristenlivet. Nu lægger jeg mit gamle liv bag mig, og nu skal jeg bare vokse i hellighed. Jeg synes, Bibelen beskriver en lidt anden virkelighed. Vi skal ikke være stærke i os selv, men vi skal være stærke ved nåden i Kristus Jesus. Som Paulus skriver i et af hans breve til Timotheus, der skriver han, og du, mit barn, vær stærk ved nåden i Kristus Jesus. Vær stærk ved nåden i Kristus Jesus. De store helte, som vi får beskrevet i Bibelen, altså som en Moses eller en Josva, David, Esther, ja, eller Paulus, jamen de var altså ikke supermænd eller kvinder. De var mennesker med fejl og mangler. Vi skal ikke være kristne superhelte, tror jeg ikke. Der ikke lader sig mærke med livets problemer og omstændigheder. Vi behøver ikke være perfekte, fordi vi er kristne. Jamen tværtimod har vi måske netop erkendt, at vi er uperfekte. Også uperfekte kristne. Jamen vi har brug for verdens mest perfekte superhelt. Jesus. Han er jo netop ikke hvem som helst. Jamen han er skaberen af himlen og jorden. Han gav sig selv hen i døden for os. For enhver af os. Han er herre over livet og døden. Jamen han er konge over alt og alle. Og han er fuld igennem god. Og ham er det værd at komme til. Ham er det værd at tjene. Og han kalder på dig og mig. Der findes heldigvis mange beretninger om mennesker, der er kommet til tro på Jesus. Og hvordan det har ændret deres liv. Og sjovt nok i det seneste år, der er der også flere kendte danskere, der har ytret sig lidt om troen. Nogle de er famlende i deres tro. Andre fortæller, at de er kommet til tro på Jesus. Jeg kan nævne navne som Bodil Jørgensen, Peter Bastian, Kim Larsen, Lars Mikkelsen, Mads Langer, Kasper Christensen eller Charlotte Rørt. Sangeren Mads Langer, han har i mange år kæmpet med angst og depression, og han har sågar også en ADHD-diagnose. Han har udtalt sig, at han tror på noget, der er større end ham selv. Han har brug for at være forbundet til noget uden for ham selv, siger han. I et interview om tro og håb, der siger han sådan her: "I virkeligheden er der nok mange mennesker, der har det sådan," sagde han. "De siger, at de ikke er troende, men de er håbende. Det kan de bedre identificere sig med." Altså det er sangeren Mads Langer, der siger det. Han mener, at mange danskere, de tør ikke sige, at de er troende, men de er måske håbende. Jeg tror, det er meget rigtigt, at der er mange danskere, der er håbende. Måske også troende. Men måske har de bare ikke helt en klar definition af, hvad det er, at håbet er rettet imod, eller hvad de tror på. Men som Paulus han siger, da han stod i Athen og forkyndte evangeliet. "Athener," sagde han, "jeg ser, at I på alle måder er meget religiøse. Det I således ærer uden at kende det, det forkynder jeg jer." Og det er altså evangeliet om Jesus. I Bibelen der kan vi læse om, at Jesus er vores frelser. Jesus han er den, som vores håb er rettet imod. Jamen han er verdens håb. Alt godt og sandt og smukt. Alt glæde kommer fra ham. Der står i Hebræerbrevet, at han bærer alt med sit mægtige ord. Og at han er begyndelsen og enden, alfa og omega. Eller Johannes evangeliet, alt blev til ved ham. Uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Jesus, han er løsningen på den dobbelthed, som vi måske er nogen, der oplever. Den dobbelthed, vi oplever i tilværelsen. Jamen, i det, han trådte ind i vores liv, eller ned på vores jord, jamen, så trådte han lige ind i vores situation som menneske. Han oplevede det at være menneske. Så han kender altså til de ting, som vi kan kæmpe med. Dårligdom og frustrationer. Jesus han er blevet fristet i alle ting, dog uden at synde. Så han kender også til det, du kæmper med. Og i Jesu person, der tror jeg, at den her dobbelthed helt konkret blev forenet. Som Gud selv, så er han jo indbegrebet af godhed og kærlighed. Og som menneske, der trådte han ind under samme vilkår som os. I ham, der blev, så at sige, begge parter forenet. Den hellige Gud og det faldende menneske. Så nu kan vi være virkelig frie, for Jesus han har sat os fri fra vores syndige natur. Det som bare førte dårlige ting med sig. Vi er blevet til nye mennesker, som lever i den her verden med al dens dobbelthed. Vi er blevet en ny skabning. Vi får lov til at leve som Guds børn her på jorden stadigvæk. Og vi må leve med vores syndige natur, men Jesus, han har nyskabt os indenfra og ud. Lad os bede igen her til slut. Kære Jesus, tak, at du kom til jord for at forene de to parter. Tak, fordi vi kan aflægge vores synd. Tak, fordi at du har taget bolig i os. Tak, fordi vi er som nyskabte mennesker. Gud beder om, at vi ikke må være kristne superhelte, men vi må være stærke ved nåden. Amen.